Studio Leonardo.
Dobrý den. Člověk, který chce ztratit tukovou tkáň, což je vlastně nahromaděná zásoba energie, se potřebuje dostat do negativní energetické bilance. V praxi je pak největší překážkou najít čas, který by člověk věnoval pohybu, jediné činnosti, která vede k přirozenému výdeji energie. Přesně na to v jednom ze svých rozhovorů upozorňuje host dnešního studia Leonardo, obezitolog dr. Martin Matoulek. Stal se zhubnutí opravdu biznis, v němž se zapomíná na zdraví jednotlivce a co všechno musí v životě změnit pacient s diagnózou metabolického syndromu, kdy už výživové poradce a obezitology vystřídají chirurgové. I takové jsou otázky pro dnešní studio Leonardo a pro našeho hosta. Děkujeme vám také za otázky, které už teď posíláte na web leonardo.rozhlas.cz/leonardo. Doktor Martin Matoulek, odborný asistent z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Buďte vítán. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Mluvíme-li o obezitě jako o fenoménu 21. století. Je to správně říct to jako fenomén 21. století, anebo obezita tady byla, je a bude?
No, obezita tady skutečně byla už již v minulosti, sice velmi vzácně, ale byla, to vidíme nakonec v mnohých uměleckých dílech a byla dokonce velmi oslavovaná. A
barokní tvary.
A byla vnímaná jako úspěch, bohatství, ale takový ten zlom nastává v druhé polovině 20. století a v tom 21. století se z toho stává opravdu skoro neřešitelný problém.
Proč neřešitelný a kdo by ho vlastně měl řešit? Kdy si člověk sám o sobě by měl říct, že pro něj začíná být obezita problémem?
Tak neřešitelný hlediska z poměru počtu obézních a lidí s nadváhou a cukrovkou druhého typu a onemocníma s tím související a z hlediska možnosti našeho zdravotnictví. To znamená, skutečně řešit by ho měla celá společnost a nejenom zdravotnický systém. A ten problém většinou nastává nejenom s tou zvýšenou hmotností, ta konec konců ta mírně zvýšená hmotnost může být i výhodou, pokud nejsou přítomny ty doprovodné onemocnění.
V určité věkové kategorii mění se to?
Určitě. Ve vyšším věku dokonce mírná nadváha může být preventivně působit proti osteoporóze, řídnutí kosti, nemoc štíhlých lidí. Ale samozřejmě zásadně jsou-li přítomny onemocnění jako vysoký krevní tlak, cukrovka druhého typu nebo zvýšená hladina tuku, pak samozřejmě i ta mírná nadváha hraje negativní roli.
Když jsem řekl, kdy vlastně už se obezita nebo mírná nadváha stává problémem, je ta otázka vůbec správně položena, protože by se člověk do té kategorie mírné nadváhy nebo obezity zkrátka neměl dostat?
No tam, já myslím, že se do ní může dostat, protože skutečně tu genetickou vlohu, kterou si neseme po předcích, tak není možné, aby jsme byli všichni v normě a prostě jsou-li oba rodiče obézní a my můžeme se podívat i na starší fotografie, kde jsou předkové, kteří rozhodně nejsou štíhlí a určitě byli zdraví a měli hodně fyzické námahy, tak samozřejmě máme-li k tomu ty vlohy, které v minulosti umožnily přežít hladomory a války, což bylo ten výhodný genotyp, tak prostě se tomu bráníme jen velmi těžko.
To je otázka, kterou položila Eva Zříčan na našem webu, jestli je dokázáno, že obezita prostě souvisí s genetikou a rodinnou nebo rodovou dispozicí. Možná v podtextu té otázky je fakt, když jsme to měli v rodině, tak já už s tím vlastně nic neudělám.
Ne, to určitě ne, ale tak za tu svou váhu a postavu můžete třeba z 50%.
A do 30 let?
To si, já myslím, že z 50% do 30 let máte šanci hodně ovlivnit. Máte hodně možnost ovlivnit, že si osvojujete svoje návyky, které taky trochu dědíme po rodičích a někdy je těžké rozlišit, co je ten rodinný návyk, stravování a pohybové aktivity a co je ta genetická vloha. Ale skutečně ovlivňujeme to tak maximálně z 50%.
A když tedy mluvíme o tom, co je to mírná nadváha, co je to obezita, jsou přesně dané hranice a dá se respektovat a nějakým způsobem jako bernou minci brát ten body mass index?
Body mass index zatím v uvozovkách nikdo nic lepšího nevymyslel, ale má svoje úskalí. Samozřejmě body mass index nad 25, to znamená pásmo nadváhy, může být spojeno se zvýšením svalové hmoty a mnoho sportovců skutečně se pohybuje v pásmu 26-27 a rozhodně netrpí nadváhou. A naopak máme zde relativně hodně lidí, zvláště u mladých dám to vídáme, které drží opakované diety, že mají to BMI 23 ale mají relativně málo aktivní tělesné hmoty a více tukové tkáně, takže daleko lepší parametr pro hodnocení je vlastně to množství tuku v těle. A to taky zapříčinuje ty komplikace.
Vnímáme sebe sama v kontextu módních nebo vůbec obecných trendů společnosti? Je třeba vnímání mírné nadváhy a obezity dnes jiné, protože prostě kult těla je jiný?
Ne, určitě, to začíná být velký problémem, protože podle posledního průzkumu, který jsme dělali s agenturou Stemmark, tak se ukazuje, že nám přibývá počet dívek nebo mladých žen kolem 18-19 let v pásmu podváhy. Skutečně na středních školách se drží přísné diety a snaží se vyhnout svým vzorům z médií a to možná povede k tomu, že si neosvojí správné stravovací návyky a některé z nich skončí v nadváze a obezitě v pozdějších letech.
Setkáváte se s tím, že lidé prostě chtějí zhubnout namísto, aby žili zdravě a je tak důležité, nebo je to základní, vysvětlit jim ten rozdíl, nechtějte být hubení, ale žijte zdravě?
No, ono ten pojem žijte zdravě je trochu nejasný, takže samozřejmě spousta těch našich pacientů a spousta lidí, kteří za náma přichází, prostě vnímá to číslo. Pořád to číslo je ten strašák jejich a oni potřebují mít určité parametry.
A je to správně, když vlastně každý žijeme v jiném čísle, v jiném kontextu, v jiné souvislosti?
No samozřejmě to není správně. Já vždycky říkám, promiňte, to nesmyslné číslo, které ukazuje vaše nebo jiná váha, není vůbec podstatné, protože nakonec se ukazuje, a zvláště ve vyšším věku, že největším tím prediktorem, nebo to, co vám ukazuje tu vaši budoucnost, je fyzická zdatnost. Takže jsou jednoznační důkazy na to, že člověk zdatný, sice trochu tlustý, ale zdatný má lepší prognózu než ten hubený, který je nezdatný.
A v čem to je, nebo proč to je? Proč jsou ty výsledky tímhle směrem?
No, je to dané tím, že v podstatě kardiovaskulární mortalita, ta nejčastější příčina úmrtí v dnešním světě, je daná tím, co vydrží vaše srdce. A vaše srdce, pokud je zdatné, to znamená, máte rezervy, to znamená, jste schopný si sáhnout do rezerv, zvýšit intenzitu zátěže. Když prostě se nedaří nebo prostě na vás drobný infarkt, tak máte ty rezervy, do kterých sáhnout a pravděpodobně přežijete tu pomoc a dostavíte se do kardiocentra, infarkt akutní bude vyřešen.
Změnilo se hodně tím rokem 1989, respektive v období po roce 1989, protože přece jenom výdobytky moderní techniky, větší používání třeba automobilu, to všechno vlastně je výsadou poslední doby, posledních 20 let. Do té doby se člověk, jak se lidově říká, víc naběhal.
Určitě, takhle ta změna byla neuvěřitelná. Myslím si, že naše populace na to nebyla vůbec připravená. Ta změna byla tak rychlá, že jsme všichni nasáli doslova do písmene všechny ty možnosti technologií. A druhá věc je, že vlastně se i rozpadl trošičku ten tělovýchovný systém, který nebyl zas tak špatný a není tady mnoho možností sportovat výkonnostně. Mnoho trenérů dobrovolných prostě skončilo, protože ekonomická požadavky na je nutí pracovat, nevěnovat se dětem.
Takže patříte k těm, kteří by odlišovali ve Spartakiádě například ten tu zdravou dávku pohybu a druhou rovinu, řekněme, společensko-ideologickou, protože tu zdravou dávku pohybu jednou za 5 let?
Ne, musím říct, že já jako míčový sportovec, tak jsme se vždycky velmi obávali, aby jsme nebyli vybraní v tom ročníku do té Spartakiádě a díval se na to jako mladý basketbalista velmi skepticky. Na druhou stranu musím říct, že z dnešního pohledu našich pacientů to přivedlo k pohybu a relativně příjemnému velmi mnoho lidí a nemáme dneska problémy přesvědčit k pohybové aktivitě s doprovodem hudby a určitě to některé pozitivní stránky z hlediska toho pohybu a určitě mělo.
Studio Leonardo. A náš dnešní host, doktor Martin Matoulek, odborný asistent 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze. Použil bych jednu otázku z webu. Jana z Plzně se ptá. Milý pane doktore, jak je to s účastí psychologů ve vašem týmu? Nejde v obezitě o psychiku až na prvním místě?
Tak nedá se to říct takhle obecně, ale myslím, že ta otázka je velmi správná. Velmi často jídlem kompenzujeme stres, děláme si radosti. A v okamžiku, kdy používáme jídlo z jiných důvodů, než aby jsme načerpali energie pro další aktivity, tak ten psycholog je na místě, protože nám může velmi, velmi pomoci srovnat si některé hodnoty, třeba i najít ten čas, který my sami najít neumíme, a srovnat si priority. Takže určitě psycholog tam patří a máme ho ve svém týmu.
Jak to právě vypadá, ten váš rozhovor, a kdo je členem toho týmu? Dá se říct tedy, že v uvozovkách obezitologie je multioborová věc?
Obezitologie je multioborová věc, v tom týmu by měl být jak lékař, tak nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut nebo instruktor pohybových aktivit. A to je asi všechno. Může tam být samozřejmě neurolog, psychiatr, chirurg. Pak už je to záleží na...
Opravdu jsou někdy všichni potřeba, aby...
Opravdu jsou někdy všechny potřeba, když máte pacienta s artrozou třetího stupně, s omezením pohybu, schopností pohybu, s bolestmi zad. Je třeba prostě ten pohyb doslova a do písmene definovat tak, aby se pacient spíš nepoškozoval. Když potřebujeme velmi často ambulanci bolesti, třeba protože když má pacient bolí záda, klouby, tak prostě držet dietu, to je další bolest. Má, takže na fyzickou bolest ještě naložit psychickou bolest. Kdo říká, že dieta nebolí, tak v podstatě jí jenom to, co mu chutná. To často říkají vegetariáni, že to je naprosto, ale je to jejich filozofie, chutná jim to, není to problém. Ale pro člověka, který je třeba zvyklý pětkrát, šestkrát týdně maso, najednou říct, že by měl se stát vegetariánem, může být tak nepřekonatelný problém, a já mu rozumím.
Povězte, vy jste zmínil nutričního terapeuta. Jaký je rozdíl mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem? Je to jenom hraní si se slovíčky?
Ne, to určitě není hraní se slovíčky. To je výživový poradce, je nejčastěji absolvent akreditovaného kurzu, akreditovaným u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o různé délce od 60 do 150 hodin. Zatímco nutriční terapeut by měl být absolvent vyšší odborné nebo vysoké školy s bakalářským či magisterským titulem, který má určitou klinickou praxi a může vlastně vykonávat, má odbornou způsobilost ke zdravotnickému povolání.
Jak to člověk pozná, nebo s kým se vlastně poradit, nebo těch výživových poradců je asi hodně na trhu, tak říkají.
Tak výživových poradců je hodně, myslím, že trh si to žádá, protože samozřejmě je mnoho lidí, kteří se potřebuje poradit a chtějí změnit ten životní styl, a samozřejmě zdravotnictví na to nestačí a ani si... I si myslím, že není potřeba prostě, aby každý hned běžel k nutričnímu terapeutovi do zdravotnictví. Takže poznat to může z toho, že se zeptá, co vystudoval, jakou má praxi a tak dále. Na druhou stranu musím připustit, že existují výživoví poradci velmi, velmi inteligentní a schopní pracovat s datama z toho člověka, protože nechci mluvit o pacientovi, a můžou mu dát i velmi rozumné doporučení.
Kde stojí vaše práce na té křivce toho, že na jedné straně třeba nějaké doporučené tradiční cesty ke zhubnutí, na druhé straně potravinové doplňky a do toho vlastně vaše odborná práce?
Tak moje práce většinou je hned na začátku v ambulanci, a to znamená, ten pacient přijde a já bych měl identifikovat ten hlavní problém a to, co je v podstatě první potřeba udělat, aby jsme zlepšili šance toho pacienta dostat se k definitivnímu řešení té obezity, ať už je to bariatrická chirurgie u těch pacientů s vysokým stupněm obezity, nebo zlepšit kompenzaci cukrovky, zjistit, jestli je přednostní bude potřeba psychologa, a nejdřív práce psychologa, pak teprve nutričního terapeuta. No a protože jsem i tělovýchovným lékařem, tak samozřejmě naplánovat pohyb u těchto specifických pacientů.
Zmínil jste bariatrickou chirurgii, toho se také vlastně dotýká další z dotazů. Jaký je rozdíl v bandáži žaludku a v tom, čím se někdy žaludek omezuje zevnitř, to je ten nový výzkum, jakási umělá výstelka, která se navíc musí po čase vyměnit?
Tak to, o čem mluvíte, endobarír, je v podstatě takový igelitový rukáv, který se dává do dvanáctníku, zavěsí se na žaludek, tak to je v podstatě skutečně výzkumná věc, která vede k tomu, že potrava nedochází ke kontaktu s dvanáctníkem a dochází víceméně k významnému vylepšení cukrovky a mírnému poklesu hmotnosti. Bandáž žludku jako nejstarší výkon stále používaný je v podstatě restriktivní typ operace, to znamená, že žaludek v horní části přepásáte takovým proužkem, vytvoříte zásobní nový žaludek, který má objem 50 ml, takže zmenšíte objem v podstatě toho žaludku rezervoáru potravy, která tam déle vydrží.
A to rozdíl tedy vůči tomu, co děláte v té výzkumné fázi, to je vlastně taky umenšený přísun potravy?
Ne, tam ty pacienti jedí prakticky skoro stejně a to vylepšení je dáno tím, že se nepotkává ta potrava s tou stěnou dvanáctníku a samozřejmě výzkum je v tom, že se pátrá, proč se tak děje.
A teď ještě otázka, nakolik se i obé zásahy bariatrické chirurgii musí spojovat s tou psychologickou praxí, protože to změní styl života.
Abych jenom připomněl, že tady máme i další výkony bariatrické, jako takzvaná slív gastrektomie, tubulizace žaludku nebo plikace, někdo tomu říká palačinka, zarolování zadní stěny žaludku nebo gastrický bypass.
Tak o tom se zase tolik nemluví, nejčastější asi ta bandáž. No, to, co jste připomněli.
Bandáž je historicky nejstarší, ale řekl bych, že daleko častější výkony dneska jsou ty slív gastrektomie, plikace a možná už dneska i bypassy, které jsou zase velmi oblíbené ve Spojených státech amerických.
A všechno jde vlastně tou cestou jakoby zmenšení jisté části žaludku?
Všechno je zmenšení žaludku, ale ten bypass je doplněný ještě přepojením tenkého střeva, to znamená, že obejdete ten dvanáctník, že doslova obejdete a ještě další část je juna, to znamená další část je tenkého střeva, takže jakoby nahrazuje to ten iglit a je to dokonce účinnější a dochází k většímu poklesu hmotnosti a významnějšímu vylepšení až dokonce vymizení cukrovky.
V jakých případech se takové operace indikují, protože člověka napadne, to si ti lidé opravdu nedokáží nějakým způsobem změnit nebo naprogramovat život, jíst jinak, najít si čas pro větší míru a čas na pohyb. Musí dojít k té operaci, je to nevyhnutelná věc.
Tak dosahujete-li 150, 170, 190, 200 a více kilogramů a pacientů z 200 kg je kolem nás poměrně hodně. Zvlášť, když jsou vyšší, tak to vám ani kolikrát nepřijde, ale prostě když se to tělo rozšiřuje do prostoru, tak to skutečně ta hmotnost roste exponenciálně. A takže k pohybové aktivitě pacientů kolem 170 kg jsme velmi opatrní, protože může být k poškození pohybového aparátu. Já se přiznám, že jsem byl velmi konzervativní obezitolog z počátku své kariéry a první 3-4 roky jsem nesindikoval žádný bariatrický výkon a pacienti zubli 50, 60 i 70 kg. Ale to, co se ukáže v horizontu 5 let, to prakticky žádný neudrží tu hmotnost, protože takový to vysoký pokles hmotnosti se daří jenom za ideálních podmínek, že všechno kolem vás funguje dobře a vy se můžete soustředit opravdu na ten svůj životní styl. A v průběhu těch 5 let dojde situace, kdy se zraníte na těle nebo na duši, vrátíte se trošku ke svým stereotypům a ten organismus pracuje bez slitování. Podle těch genetických vzorců, který máte na programových a okamžitě začne akumulovat energii do tukových tkání, zhorší se psychika a dochází k návratu.
Já bych u té psychiky ještě s dovolením zůstal, protože pokud dojde k nějakému zranění a člověk se prostě nemůže pohybovat, tak je to asi věc pochopitelná, ale s tou psychikou se přece pracovat dá, ne? To zranění na duši, jak říkáte, nemusí nutně znamenat okamžitě návrat k těm starým vzorcům.
Nemusí, ale problém je, že my si s mnoha věcmi neumíme poradit, protože zatímco dřív, když třeba dítě zlobilo a mělo, tak jak se říká, roupy, tak babička řekla, běž naštípat dříví, ono ti to přejde. A to byl spojený v podstatě protistresové chování pohybovou aktivitou, běž přeházet kupu písku. A zase pohyb a on ten stres přitlumil. A my dneska ten stres hodně často tlumíme právě tím jídlem, nápojema a nemáme ty správné vzorce, jako císař Rudolf, který vzal tu vázu a třískl s ním. To byl taky svým způsobem pohyb.
Studio Leonardo. A host dnešního studia Leonardo, doktor Martin Matoulek, odborný asistent 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane doktore, tak jak si spolu povídáme o boji s obezitou, nevím, jestli byste to nazval jako boj s obezitou, ale není to spíš boj s větrnými mlýny, když si člověk uvědomí, že celé nastavení dnešního způsobu života a života ve společnosti jde proti vám, protože přece jenom propagací sladkých limonád a jistého způsobu života, který jde proti tomu, co děláte, je samozřejmě častější než podpora aktivit, které dělají obezitologové.
No, já se přiznám, že já bych ani ty sladké limonády třeba úplně tak nezatracoval.
Ve zdravé míře.
Protože zvláště třeba i u těch dětí, které mají pohybové aktivity, tak prostě potřebují to trošku energetický nápoje. A já i některým svým pacientům říkám, že taky jemně přisladený nápoj dokáže velmi správně pozbudit k dalšímu pohybu. Už jenom ta sladká chuť na jazyku prostě toho člověka může posunout k tomu, že je schopen se pohybovat. A když se budete osvěžovat po 20-30 minutách čistou vodou, tak to není to ono, když to má jenom trošičku nějakou příchuť. Takže no, no to nemusí být tak a samozřejmě boj to je, ale já si nedělám iluze, že bychom nad obezitou v této dekádě ani v příští vyhráli, ale nakonec já mám proti sobě většinou toho pacienta. On má svůj mikrosvět, to znamená to, co se děje kolem něho a to většinou zvládnout dokážeme. To znamená, myslím, že máme pracovat každý na tom, co dokážeme a hledat ty, co se budou snažit s námi.
Když mluvíte o tom mírně oslazeném nápoji, jste pro zlatou střední cestu? To znamená, že byste nevolil v rámci změny jídelníčku nebo vůbec změny životního stylu radikální kroky, ale v podstatě spíš postupné věci s tím, že nějakým způsobem se lépe zapracují do toho pravidelného životního schématu.
Tak už to zlatá střední cesta samozřejmě, proti tomu se nedá protestovat, na druhou stranu jsou to dva přístupy. Zákazy anebo postupné změny. Já teda rozhodně nezakazuju nic, ani klobásky.
A rozhodujete se mezi tím vysvětlovat pacientům, co je to chuť a co je to hlad? Protože
to je zcela zásadní. Jako pochopení vůbec impulzů, co je to chuť a co je to hlad, je zcela zásadní. A musím říct, že pokud toto dokážeme odlišit, a já někdy říkám, označte si, když dáváte do pusy tu danou potravinu, je-li to skutečně hlad nebo chuť, a je-li to chuť, udělejte křížek. A když váš záznam na té stránce připomíná hru v piškvorky, kterou všichni známe, to znamená, je tam tři a více křížků, tři byly vždycky nebezpečný, tak možná...
Nedej zablokovat ze dvou stran.
Tak možná je začít se třeba zamýšlet, je tam čtvrtý, je to už pro psychologa.
Eva, na webu rozhlas.cz/Leonardo. Dobrý den, proč se lidem, kteří se snaží schodit kila, nedoporučuje pití kávy?
To nevím.
Aha, já myslel, že...
To nevím. Káva nehraje žádný vliv, dokonce může lehce pozbudit energetický výdej. Tam je důležité, že ona trošičku může dehydratovat, to znamená třeba jí doplňovat i tekutinama, ale jinak není žádný důvod, pokud vynechávat kávu.
Jak nejrůznější potravinové doplňky, co se týče hubnutí, je to váš přítel nebo nepřítel?
Tak už ze samotného názvu potravinový doplněk. Ty pacienti přece nepotřebují nic doplňovat, ty potřebují ubírat. Takže ty potravinové doplňky většinou nemají žádná data na to, že skutečně fungují v tom dávkování, v kterým jsou obsaženy v tom přípravku nebo doplňku. Oni většinou obsahují účinné látky, které v některém procese by mohly působit například na oxidaci mastných kyselin a podobně, takže nemají žádná data, jsou vesměs neúčinné.
Já už jsem v úvodu říkal, citoval jsem vás, že jste někde řekl, v praxi je největší překážkou najít čas, který by člověk věnoval pohybu. Jediné činnosti, která vede k přirozenému výdeji energie. To znamená třeba jenom pravidelná chůze nebo pravidelná dávka sportu s jistým ohledem na drobnou úpravu jídelníčku sama o sobě může pomoci.
Chůze může být dostatečnou pohybovou aktivitou. Tam v okamžiku, kdy se rozhodnete, že budete chodit do práce, a já někdy až velmi tvrdě jsem proti tomu, aby jsme vystupovali z tramvají a chodili stanici pěšky, protože se dívám na boty našich pacientů, tu nevhodnou obuv, kterou chodí do práce.
Ortopedické vložky.
Vidím tašku přes rameno, tašku s nákupem, že, upnuté džíny, takže ten příjemný pocit z toho nikdy mít nebudete a může vás to naopak 14 dní tím diskvalifikovat z dalšího pohybu. Ale jste-li na to připraven s rozmyslem a vezmete si pohodlnou obuv, vezmete si baťůžek, pohodlné kalhoty, pak samozřejmě i tento typ pohybu může být skvělý a může být i dostatečný. A co se týče toho času, tak je to o tom, že o víkendu většinou máme čas, což neznamená, že se máme extrémně hýbat, ale máme rozmyslet na těch 5 dní všedních, kde ten čas alespoň pro sebe trošku utrhneme.
To znamená, není důležitá ta pravidelnost v tom každý den, ale třeba obden, ale dodržovat to?
Se hlavně zpočátku myslet si, že něco zvládne, že zvládneme do našeho nabitého života dát novou aktivitu alespoň 30 minut denně, no to by musela být velká motivace. Takovéto změny aktivit dokážeme ve 20, v 25 letech, ale čím jsme starší, tím velmi opatrně a neradi měníme. To znamená, na začátku, když si dáme 2 všední dny a víkendový den, tak je to úplně dostatečné a pak samozřejmě přidávat podle toho, jak si taky přivykne ten pohybový aparát. Oni ty klouby, když nejsou zvyklí, tak taky můžou pěkně rozbolet.
A jsme naučeni nějakým způsobem, nebo čím to, že často lidé asi chtějí zhubnout co nejrychleji? Proč vlastně je tam ta netrpělivost? Proč si to nechtějí rozložit s tím, že právě v tom dlouhodobějším horizontu budou třeba stálejší a dokáží ty nové změny přijmout?
Tak je to stejný ve všech činnostech. Vydělat peníze chcete taky co nejrychleji, protože pořád hodnotíme všechno úspěch podle toho, kolik maximálně jsme dokázali zhubnout, kolik jsme dokázali vydělat peněz. Tady vůbec nepřemýšlíme na tom, co bude za půl roku, za rok a pro mě je zcela zásadní, kolik je hmotnost třeba rok od začátku. Takže i takové to trapné 0,5 až 3/4 kilogramu za měsíc, ale při ucházejících změnách, které se dají vydržet, může znamenat 6 až 8 kilogramů za rok. A musím říct, že 95% našich pacientů, když jim řeknu, že se tady za rok sejdeme, budeme mít o 8 až 10 kilogramů menší váhu a že nezměníme dramaticky život, tak by šli do tohohle z toho typu.
A je to udržitelné, to, co říkáte, protože určitě jsou asi věci, které jdou rychle kila dolů, na druhou stranu je to neudržitelné dlouhodobě.
Ne, to já nevím samozřejmě, to už je pak individuálně, ale obecně. Jakýkoliv, pokud čím více uděláte změn, tím méně jste schopen je udržet dlouhodobě. Čím méně na začátku uděláte změn a necháte tomu čas to pochopit, tak vlastně se k těm dalším změnám už rozhodujete za jiného stavu, takže méně změn je samozřejmě udržitelný déle.
Chtěl jsem tu dnes operovat některými čísly ohledně dětské obezity, ale sám jste mě upozornil, že nejsou čísla jako čísla. Jak jsme na tom s tím dětským světem, respektive přenášíme si ty dětské návyky do dospělosti?
Tak určitě se to zhoršuje jako v celé Evropě. Nemyslím si, že na tom jsme úplně nejhůř, jsme někde v polovině odhadem, ale jak už jsme se o tom povídali, ta data, která jsou dodávána do těch evropských a celosvětových organizací, jsou prakticky neporovnatelná, jsou to jiné metodiky z jiného data, takže je to velmi složité to porovnávat. Ale obecně, když se podíváme, tak se to poněkud zhoršuje a samozřejmě zhoršuje se to z hlediska i pohybových návyků, což se projeví až v následujících letech.
A to je právě ta důležitá otázka, co se v našem životě mění. Žijeme zdraví nebo žijeme pořád stejně a jenom třeba se méně pohybujeme?
No, tady se klade velký důraz na to jídlo. Protože samozřejmě pořady s vařením jsou velmi oblíbené a spousta lidí na ně velmi rádo se dívá, tak jsou tam jsou často a ono se ukazuje, že možná jíme o něco lépe než před těmi 30 lety, kdy těch obezních zdaleka tolik nebylo. Spotřeba piva klesla, spotřeba vepřového masa také klesla, spotřeba zeleniny stoupla, mléčné výrobky stouply a celková energetická hodnota naší stravy je přibližně stejná plus minus třeba 10%. Ale to, co se dramaticky změnilo, je ta habituální pohybová aktivita, ten přirozený pohyb, nikoli sport, těch sportovců je taky přibližně stejně. Ale to, že prostě když bylo v rodině jedno auto, tak bylo jedno a těch kol tam bylo významně více, významně častěji používané a nakupovat se chodilo třeba 7x týdně a více. A dneska chodíme 1x týdně a ujdeme 1000 kroků za jeden nákup na celý týden.
Můžeme skončit, pane doktore, otázkou na to, jak se tohleto všechno, o čem mluvíme spíš obecně, může promítnout třeba v životě té nejmladší generace a s čím musíme do budoucna počítat ve výhledu?
Já se obávám, že ty pohybové návyky můžeme fixovat v určitých obdobích právě v tom dětství, spojit příjemný s pohybem a v okamžiku, kdy to ty děti nezafixují do určitého nebo adolescenti do určitého data, tak si nebudou mít na co vzpomenout. To znamená, mě dneska nedělá problémy dnešní padesátníky, 60leté pacienty jakoby vrátit do toho pohybu. Neumím si to představit za 20 let, protože ta situace bude jiná. A stejně tak si myslím, že může nastat i víc úrazů z pádů, protože chybí pohybový vzorce a chybí ty obranné mechanismy, které jsme se všichni naučili, když jsme běhali různě venku.
Doktor Martin Matoulek, odborný asistent 3. interní kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, byl dnes hostem vědeckého interview studia Leonardo. Pohled do dalšího programu pro další dny, ano, hezky nazváno George Voskovec v Americe. Je to tak, Jiří Voskovec. 19. června uplyne 110 let od narození Jiřího Voskovce. Jaká byla jeho americká kariéra jako George Voskovce? Méně známé skutečnosti z jeho tvorby a života ve Spojených státech připomíná divadelní kritik Jakub Škorpil z časopisu Svět a divadlo.